македонскиот јазик, а мислењето на нашиот коалициски партнер Љупчо Ѓоргиевски и негово лично мислење, изјави денеска премиерот Зоран Заев. Ѓоргиевски викендов на социјалните мрежи изнесе план за решавање на спорот со Бугарија, што предизвика бројни реакции во јавноста. Заев рече дека уште вчера разговарал со Ѓоргиевски, при што тој му потврдил дека тоа е негов личен став, а премиерот му рекол дека тоа не може да биде став ниту на владата, ниту на коалицијата, заради тоа што ставовите на владата по тоа прашање се јасни. Председателот на Македонската академија на науки и уметности Љупчо Коцарев по неговата вчерашна изјава за укинување на катедрата за македонски јазик, денес изјави дека изнесените мислења биле само негов личен став и дека му е драго оти немало намери за такво нешто. Неговата изјава следува по писмото од катедрата за македонски јазик при филолошкиот факултет, во која се вели дека станува збор за целосни невистини и манипулации. Премиерот Зоран Заев денес изјави дека очекува овие денови да има информација од Кина кога ќе почне процесот со испорака на вакцините за Северна Македонија. Според него никаде во светот никој не може со точност да каже кога кој тип на вакцина ќе пристигне, а за авансот рече дека е повлечен затоа што се чекала потврда од Министерството за надворешни работи на Кина. Европската комисија во март ќе представи предлог за креирање пасош за дигитална вакцинација во рамки на Европската унија, рече денеска председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Пасошот треба да му овозможи на европејците да патуваат послободно за време на летните одмори. Ваквиот дигитален пасош ќе обезбеди доказ дека лицето е вакцинирано, резултати од тестови за оние кои се уште не биле вакцинирани и информации за оздравените од COVID-19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата поради престојниот процес на имунизација бара начин како владиното рекламирање да остане забрането, но да се спроведуваат кампањи од јавен интерес. Од новинарските организации, здруженија и синдикати вела дека поддржуваат кампањи од јавен интерес, но доколку се наплаќаат се стравува од злоупотреба на медиумите. Зорана Гачовска-Спасовска.
Според директивата за радиодифузни медиумски услуги на Европскиот парламент и на Европскиот совет од 2010 година, соопштенијата за јавни услуги кои се користат за промоција на јавни политики представуваат некомерцијални, односно бесплатни реклами или огласи наменети за информирање на јавноста за конкретно прашање или општествен проблем. Владините представници со новинарските здруженија разговараат деновиве за концептот како да се измени членот 102, со кој се забранува државни пари во медиумите преку реклами. Од владата велат дека поради престојниот процес на имунизација се појавува потреба од измени на законот, односно владино рекламирање како такво да остани натаму забрането, но да се овозможат кампањи од јавен интерес. Катерина Синадиновска од Советот за етика вели дека самиот концепт на делење на јавни пари во медиумите може да биде опасност и да се толкува како влијание на власта врз уредувачката политика без приватни медиуми.
Не е точно дека сме тотално против јавни кампањи, се разбира, значи ете вакцинација, попис, има процеси обштествени кои што навистина заслужуваат да бидат искомуницирани со граѓаните и со публиката. Меѓутоа, медиумите, апелираме до медиумите да го препознаат јавниот интерес и ваквите кампањи да се одат бесплатно.
Поранишниот председател на ЗНМ Насер Салмани, кој долги години зборуваше гласно против финансирањето на медиумите преку владините реклами и кампањи, вели дека со таквата идеја се враќа старата практика и ќе биде крај на секој обид медиумите да се ослободат од политичкото влијание.
Ако се враќаат владините реклами, дефинитивно заробената држава не само што не се распушта, него Заев го има преземено концептот на Груевски да владе на недемократски со полициски методи и со подкупување на медиумите во Македонија.
Македонската медиумска асоциација, во која членуваат петте национални телевизии, во нивното соопштение наведуваат дека поради едногодишното работење во услови на пандемија, потребно е да се измени членот 102 од законот со кој се забранува буџетски пари во радиодифузирите. Салмани пак додава дека во многу европски земји општествено одговорните медиуми бесплатно ги прават здравствените кампањи.
И приватните медиуми имаат општествена одговорност да ги пуштат тие реклами бесплатно. Па зошто би требало тие медиуми, тие реклами да бидат платени? Па каде е нивната општествена одговорност?
Во изминативе 3 години за политичко рекламирање во медиумите били инкасирани 9 милиони евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата го продолжила рокот за изградба на неколку мали хидроцентрали, меѓу кои на Шар планина и на Маврово, и покрај тоа што локалните жители и активисти долго време се противат на таквите планови. Роковите се продолжени по барање на концесионерите. Владимир Калински.
На 32-та седница, одржана во декември минатата година, владата на 4 концесионери им ги продолжува роковите за изградби и почеток за вкупно 8 мали хидроелектрани, меѓу нив две на реката Жировничка во Националниот парк Маврово и 4 на Шарпланина. Ваквите одлуки се донесени покрај тоа што локалните жители и активистите долго време се противат на изградбата на овие проекти, особено во заштитените подрачја, сметајќи дека тие се закана за животната средина и за водата за пиење. Таков е случајот и во селото Жировница, која се наоѓа во Националниот парк Маврово, каде жителите во 2019 година организираа акција за зачувување на реката Жировничка. Тие сметаат дека изворите на нивната вода за пиење ќе бидат загрозени доколку концесионерот ги изгради двете мали хидроелектрани на реката Жировничка. Тие велат дека се запознаени со продолжувањето на договорот за концесија и дека поради тоа веднаш реагирале и побарале средба со премиерот Зоран Заев. Средбата била одржана според Анес Ахмети, член на местната заедница Жировница. Тој за Радио Слободна Европа вели дека на средбата присуствували представници од Националниот парк Маврово и на Обштината Маврово-Ростуше. Според Ахмети, на средбата со премиерот им било кажано дека владата ги продолжила роковите за градење на хидроелектраните по барање на концесионерот, кој образложил дека не започнал со градба на проектите, бидејќи во таквата намера бил спречен од местното население во Жировница.
Ова би го кажувам од записникот кој што го имаше од владината седница, кој што го разгледувала како ставам некоја комисија за истото. Наводна спречена со местното население и не можна да се отпочне со градба. Апсолутно сметам дека не е така.
Вели Ахмети. Владата за Радио Слободна Европа потврди дека на 32-та седница биле продолжени рокови за мали хидроцентрали, вклучително и за оние во Жировница. За хидроелектраните во Жировница од владата наведуваат дека одлуката била донесена откако концесионерот доставил документација со која докажал дека застојот во постапките не е настанат по негова вина. Во однос на Планина, владата го продолжила рокот за изградба и почеток со работа на 4 мали хидроцентрали. Деновиве и граѓански организации од Тетово реагираа до власта дека проекти за мали хидроцентрали на Шарпланина сериозно ја оштетиле водоводната мрежа во градот, кој според нив неколку дена останал без вода. Повеќе на темава прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Предлозите на поранишниот премиер Љупчо Георгиевски за надминување на спорот со Бугарија е со најмногу коментари од нашите читатели на социјалните мрежи, а внимание кај нив предизвикали и набавката на вакцини и протестите за монструм. Преглед на Горица Попова.
Аман не воскреснувајте, следува неумесен епитет игнор, повторно наврелив збор. Нека кјути, нека ужива во украдените пари и нека биде благодарен што не одговара за криминали. Со оваква реакција се јавил Ѓорѓе Јанев на нашата Facebook страница, откако поранешниот председател на ВМРО-ДПМН е сега прв човек на ВМРО-Народна, Љупчо Георгиевски објави свој план за излез од спорот со Бугарија. Опозицијската ВМРО-ДПМН е веднаш обвини дека Заев преку Георгиевски пуштал пробен балон. Горан Новко подсетува и прашува дали кога Георгиевски прв заминал во Софија да преговара, кога бугарите најавија вето за почетокот на преговорите за членство на земјава во ЕУ, тоа било само иницијативно или добил амин од некого, како што вели. Атанас Лазаровски смета дека човекот треба да се прогласи за персона нон грата, а Димитар Јовчев му одговара, ако е само тој лесна работа, но кај нас водството на државата е за прогласување персони нон грата. Редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа на Македонски е со холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп, кој покрај другото подсетува дека набавката на вакцини е ваша национална обврска. Холандскиот амбасадор исто така препорачува, спроведете ги реформите и ке ве поздравиме во ЕУ. Конечно, некој директно да ни каже како стојат работите и за влез во ЕУ, и за вакцините, и за се друго што тртљаме ние експертите тука, постирал Стојан Хаджи Димитров, а Ѓорги Ристески му се обраќа на наше во радио. Кажете им дека парите не стигнале до народот, а тие добро го знаат тој податок. Има повеќе ваши негативни коментари по информацијата дека над 80.000 членови на СДСМ со право на глас ке може да гласаат на првите непосредни внатрепартиски избори за единствениот кандидат за председател на партијата Зоран Заев. Ана Јакимова напишала: глупост, мора да има повеќе кандидати и ова е бесмислено. Што се однесува до коментарите по петочните протести поради пресудите на инволвираните во убиството на петте момчиња кај Смилковско езеро, на кои се случија спорадични инциденти меѓу полицијата и демонстрантите, доминираат негативни реакции, главно од граѓани албанци, на кои по етничка линија одговараат исто така непримерно и македонци посетители на нашата Facebook страница. И тешко може да се избере некој што одговара на нашите професионални стандарди, но има по некој исклучок.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Поранишниот американски претседател Доналд Трамп се врати на политичката сцена за прв пат откако ја напушти функцијата, обидувајќи се да го зацврсти својот статус како необходен лидер на републиканската партија. Гоце Атанасов.
Во својот прв голем говор откако претседателот Џо Бајден стапи на должноста во јануари, Трамп намести можна повторна кандидатура за претседател во 2024 година. Тој ги окарактеризира наводите дека организира формирање на трета голема американска партија како лажна вест. Ке продолжам да се борам со вас. Не основаме нови партии. Ја имаме републиканската партија. Ке биде посилна и пообедината од кога и да било досега, рече Трамп на конференцијата за конзервативна политичка акција во Орландо, Флорида. На конференцијата Трамп се обиде да го зајакне својот статус на неприкосновен лидер на републиканците и покрај поразот на изборите, јасно покажувајќи дека има намера да остане доминантен политички фактор. Дали веќе ви недостигам? Еве, денес сум пред вас да објавам дека неверојатното патување што го започнавме заедно е далеко од завршено, рече Трамп по излегувањето на сцената. Во своето прво јавно појавување по напуштањето на Белата куќа на 20 јануари, Трамп остро го критикуваше новиот председател на Соединетите држави, демократот Џо Бајден. Бајден го имаше најкатастрофалниот прв месец во Белата куќа, сметајќи ги сите председатели во модерната историја, рече Трамп, велејќи дека земјата отиде од Америка прва во Америка последна. Потегот на Трамп е крајно невообичаен, бидејќи поранешните американски председатели по правило никогаш јавно не го критикуваат наследникот веднаш по влегувањето во Белата куќа. За разлика од другите поранешни председатели, Трамп јасно стави до знаење дека нема намера да го напушти центарот на вниманието или да се откаже од критиките кон неговиот наследник. Белата куќа соопшти дека нема да обрнува многу внимание на говорот на Трамп. Нашиот фокус сигурно не е она што го зборува председателот Трамп, им рече на новинарите портпаролката на Белата куќа Джен Псаки. Трамп беше отповикан за потикнување немири во американскиот капитол на 6 јануари, но на крајот беше ослободен од сенатот. Иако синоќа инсистираше партијата да биде обединета, тој индивидуално ги критикуваше сите републиканци во Конгресот кои гласа за негово отповикување. Трамп продолжува да биде популарен меѓу републиканците, но неговата идна улога во партијата станува спорна. Лидерот на малцинството во Сенатот, Мич Меконел, и републиканецот број 3 во представничкиот дом, Лиз Чейни, се желни да се ослободат од поранешниот председател.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.